of his hands.
Ukrainako iparraldean dago Txernobil, Kiev hiriburutik oso gertu, Bielorrusiarekin muga eginez, Errusiatik ere hurbil, gerraren epizentroan dagoela esan genezake. Gaur egun bertakoek ezin dute etxetik atera, Errusiako militarrek hartuta dute hiria, indarrez okupatuta. Pello Izko suhiltzailea da, Mendillorriko bizilaguna, berak eta bere familiak Txernobilgo gaztetxo bat etxean hartzea erabaki zuten. Eta ongi etorri gurera.
Eskerrik asko, Pello.
Zure esperientzia kontatzea nahiko genuke. Oso gerezpanago Gabonetan eta udan etorri izan da. Sei urtean, 9 aldiz. Eta zurekin batera etorri zaiguna Eider, zure alaba. Egunon zuri ere.
Keixo.
Bueno, Ukrainako lagun honen izena zein da?
Jana Kutsai.
Bueno, arekin komunikazioan zaudete, un hauetan arekin hitz egiteko parada izan duzue?
Bueno, hasieran Instagramen bidez bidali genuen mezuren batzuk eta guda lertu ondoren galdu genuen harremana eta orain dela 5 egun jaso genuen beiaren partez dei bat esanez bazkari gabe zeundela eta amatxo hiru aizpa aitatxo ez egola etxean esanez eta beldurrez nahiko urduri ematen zuen zegoela eta moztu zen komunikazioa eta seitun jarri genuen harremanetan el Txernobil elkarteko bazkide batekin esateko hori mesedez lagundu eraman bidali bazkaria modu batean edo bestean eta ezin dela egin, esan gutzi daten, beraz, Rusiar beteta dago, eta tiroka ibiltzen direla zibilarekin eta horrela.
Txernobil elkarteko kide bat, gurean daukagu, Olatz Linazizoro, egunon zuri ere?
Kaixo, egunon guztioi, kaixo, peio, eta aizer, besarka daundi bat.
Hau, ba, Olatz.
Aizu, zein da egoera, ez da, Txernobilen, militarrak sartu direla bai? Esan dut, handik etortzea
bai.
Zaila dela, zer gehiago dakizu?
Bai. Bueno, ma, momentu honetan oso urduri galde, peioke egin du nik uste oso radiografia erreala, ez? Duela larun bat arratsaldetik, komunikazioa ia ezinezkoa da, noiz benka hola zerbait lortzen dugu, baina oso zaila da. Orduan, komunikazio horrek jaten gaitu barrendirikan. Kontuen eduki behar da, beraiek bizi diren, zuk lehen kokatu dezun bezala Bielorrusiatik oso Bielorrusako mugatik oso hurbil, baina aislatuak daude momentu honetan. Eta orduan, ba oso larri gaude, oso urduri, zetekan beraien gana ezen zaie laguntza eritzi, ez? Daude isolatuak, ba uarte batean egongo balira bezala, eta ezen zarela eritzi. Ezin ditugu, esan dikan atera, ezen mendikan edo bertatik Ukrainiako beste toki batetik area iritsi, ez? Eta orduan ba oso urduri gaude eta elkarte bezala ba ukaldegun guztia egiten dugu, ba zuei ere eskerrak eman dizueke, ba azkenean gu ere garelako beraien ahotsa, ez? Ez daitezela ahaztu, beraiek han daudela, familia pila ditugulan, gure familiak dira, osea ez dira ez, osea izena bizena dakizkigu, gure etxetan egoten dira, guri herrietan, gure mendietan ibiltzen dira gurekin, jolasten, udaran, neguan, eta horregatik lagundu behar diegu. Horregatik eskatzen ari gara korredore seguru bat, beraien gana iristeko. Eta posible da dima da handikan ateratzeko.
Baina, momentuz behintzat oso zaila da, ezinezkoa ez esatearen, ezta? Ateratzen badira etxetik, esaten da, bueno, militarren erasoak jasoko dituztelako, ezta?
Bai, lehenengo egunetan, bai, orain badirudi lasaiago dalago gauza eta momentu batzutan atera daitezkela pixkat etxetik, baina beti beldur horrekin, claro, azkenean okupatua, beraien herrizkak okupatua daude berein rosoengatik, orduan pues ez dira fidatzen normala dan bezala, azkenean beraiek izan dira Bielorrusiako mugatik sartu direnak, ez? Orduan ba, tentsio handia dagoela suposatzen dut, eta ba, denak beldur dira. Eta peiok esan duen bezala, ba janaria alde batetik hauek daukaten abantaila da landaren mugan bizi delako familiak landaren muga dela inguru hori eta bueno ba azkenean naturak beti eskaintzen dizkizu hain ez hain eskuzabala da natura gurekin ez ba daukagula ba fundamento pizkoa balima daukazu eta balima dakizu ba seguru nago ba ukitko dutela jakiak baina horiek ere ba poliki poliki amaitzen ari dira ez eta gogorra da pentsatzea ba hori ba gosea pasatzen ari direla baina egia da beste kaletikan ere jakin dugula beraien artean ere elkartasuna hondia dela ez eta bueno ba bata besteari ba lagun elkar laguntzen ari direla.
Bueno, Ukrainako gerratik etorritako 150 pertsona hartu ditu Nafarroak olatz, ez dakit ze asmo dago, ez da? Zurean, zuen elkartean.
Gure elkartetik ez dira iristen, lehen esan dizuan bezala isolatua daude, badira gaztetxo batzuk gure programakoak izan direnak eta hoiek ez direla momentu horretan edo gerrak harrapatu ditu Ukrainako beste zonalde batzuetan eta arduan baina esaten dira hola tantaka iritsi daitezkenak baina gure 180-188a gaur egun dira landaremuko aurrak eta hoiek ez daukate posibilitate hori eta hori da hor panorama hori daukagu gaur egun.
Bueno, azkeneko galdera bat ere, badukat zuretzat, oso kerespanago, hemendik 10 minutura, prentzaurrekoa duzulako. Atzo ezautu genuen, Nafarroko gobernuak eta UNICEF-ek elkarrekin komunikatu bat plazaratu zutelako, ez dela gomendagarria aur ukrainarrak hartzea hori zioten, haien familien gandik bananduta, horrek austura emozionala ekarriko lukeelako, zer diozu?
Bueno, banik nik nire esperientziak eta nire esan genezak, bueno, nire esperientziak ez, osea, ez dakit nola dira, zi, ea ondo esplikatzen nahi zen. Nahi dudala da esan, haiek gure familiak dirala, ez dara edozein pertsona, edozein aurre, edozein herritan dagoena, baizik eta izenak peiok eta eiderrek dakiten bezala, osea, badakite bere umea da, bere familia da, osea, gu daukagu binkulo bat eta arduan ez da etortzen direla edozein etxetara edozein ume ez, izena bizenak dituzten aurrak dira eta gure familiaren parte dira, gu beti izaten dugu gerala familia bat oso berezia, Ternobilkarteko familiak daukagu parte bat Euskal Herrian eta gero beste parte bat Ukrainian eta horrela bizu dugu eta horregatik hain sufritzen ari gara inbeste lagundu nahi ditugulako, baina gure parte gure familia dira. Orduan ulertzen dut denak gerra bat oso gogorra izan behar dela eta denok edukiko dituztela psikologikoki horrek nola esan min bat egingo diela denei, ez? Baina bentsat guk bali badaukogu aukera gure aurra gure etxetara etortzea bentsat aukera hori izan dezatela, ez? Hori eskatzen dugu.
Bai, ni gehituko dut hori olatz esan duen moduan, pues da gure familiakoak. Ez da gauza bera edo ezagun batera edo etxeko batera horrela joatea egoera larri hontan, baizik eta gure gana eta gu ezagutzen dugu orain dela urte pila eta gure etxean daude bere etxean bezain ongi, ezain beste, noski, bere amatxoekin, baina gauza antzekoa da, Osea, ez da pentsatzen duen UNICEF eta besteak bezala, baizik eta etxe batera oso ezaguna, maitagarria eta gure janan gurekin beste alaba baten moduan ibiltzen da etxean.
Oso ongi, Txernobil elkarteko kide olatz Lina Zizoro, mila esker honitz eta beste bat arte, ongi zan?
Ongi zan eta mila esker aukera hoen bateagatik. Buxo handi bat eta bezarka da.
Agur, bai.
Agur, ondo segi.
Peio, erdin. Bai, itzeginen dugu. Peio, noiz erabakitzen duzue, aur bat hartzea Txernobildik?
Pues orain dela 7 urte. Nire maztea jareukan bere buruan ekartzea eta garo, iru seme alaba izanez nahiko gogorra ibiltzen zizaidan niri eta ni esetz eta garai batean, bueno, bere amatxo izen eta bapatean agertu zen egunkari batean Se necesita con urgencia, ¿no? Padres de adopción. Eta esan zidan, begira, da macho. O sea, hori esan ez, ja ezin da zer esan. Orduan, pues bai, harrapatu ninduen momentu hontan, eta handik aurrera, pues ja erabat sartuta kontu hontan, eta gero eta kontenago. O sea, da gauza oso aberatsagarria, guretzat, batez ere, neskatilarentzat noski, eh? Bere beharrak betetzeko, elikaiak eta osasuna hartzeko gure lurraldean, eta gure familientzako oso ona, ez da eder, gure artean ere gure harremana hobetu zen hasi kontu honekin hasi ondoren.
Nola izan da zure esperientzia? Hiru aizpazaretelako, oso aukerrezpan
bai, dauzkat bi anai eta bera dela nire aizpa izango balitz bezala, eta etorri zen ba txikitatik 6 urterekin, eta egia esan dela nire aizpa bezala. Osea, jan bardenean beti da super gogorra, eta ba, botatzen dugu asko faltan, eta niretzat da aizpa izango balitzu bezala.
Aizu, etortzen denean zer egiten duzue? Udan eta gabonetan etortzen delako?
Bai, ba, udan joaten gara egoten da herrian, lekun berrin, gure lenguzinekin askotan egoten gara ba, piztinan eta hola. Ez daki euskera asko, baina ulertzen digu, eta hitz egiten dugu normal lenguzinekin, eta joaten gara ba, piztinara edo ikasi zuen 7 urtekin igeri egiten, zatik ezen inoiz egon piztina batean edo itxasuan, eta hori egoten da super gustora, eta jada, eske da familiakoa, nire anaiak egiten duten berdina bera egiten du. Orduan, oso ongi.
Aizu, beste gauza bat, Txernobil eta kutsadura lotuta ditugu gure buruan, ezta? Zentral nuklearrak eztanda egin zuelako garai batean, ezta? Ez dakit, etortzen denean, osasun azterketak egiten ditu, nola tratatzen duzu?
Bai, adibidez, Arangilengana joaten ginen berarekin, eta, bueno, hortzak zeukan kriston gaizki, eta gilaria esan zigun hori bai, hori da efektu, osea,
kutsaduragatik
radioaktiboa konpondu zuen, eta etortzen zen bakoitzean gauza bera egiten genuen, eta beste gauz batzuk, agian bronkitis edolako zerbait, eta bai, hori da eraginak bere osasungarria entzako, pues nabaritzen da pila non dauden lekuan, eta bai, zaintzen dugu aldugun moduan, eta nabaritzen de batez ere nola distiratzen den bere hilea, hiru aste pasa ondoren elikagaiagatik eta osasungarria, bere osasungarria nola ari da hobetzen, eta bere begira da ez da iniluna eta napala da bizi-bizia jartzen da papatean, eta hori dena nabaritzen da noskian edaukate zer, oza, elikaia oso gutxik. Etortzen dira nahiko gizenduak, eta jo, ziesta gordika. Ezetz, da elikaia txarra, beti patatas edo makarroiak edo golosinas batez ere, osea,
bai, eh?
Nahiko gutxa. Eta hemen, berdura eta denetatik jaten du, arraina eta aragia eta horrela, eta argaltzen da pizkoat, baina asko zobe geratzen da, osea, indartsuago, eta bai, osea, zonan aldetik nabaritzen da pila bai.
Zer gehiago egiten duzue, lekun berrira joaten zaretela, bai, udan, eta gabonetan ere mendilorrin egoten zarete, zein izaten da plana,
bai,
egu berrietan?
Bueno, egu berrietan, ba, joaten gara egiten ditugu gauza normala, joaten gara zinemara edorrela mendilorrin gaudenean, baina ere gabonak etortzen direnean joaten gara lekun berrira egoteko nire amaren familiarekin, eta eske bera eta maia nire lenguzina oso ongi eramaten dira, eta oso ongi lortzen dira, orduan, jana dago superpozik maialekin eta lorearekin baita, eta ba, joaten dira plazara edo buelta bat ematera edo animalekin egotera, eta oso ongi egoten.
Lekun berrira etortzen da beste neska bat, Ukrainakoa,
bai.
Eta bere izena da Julia, eta nola ikasi duen euskaraz?
Da gaur goazela frontera aldera, saiatu behar da aiatzea frontera aldera Poloniakin, eta zaila izan behar da, biden egongo ga, eta ze dauku bidea Kiefera, Kiefetik herri batera frontera ondoan dagoena, eta fronteratik Poloniara. Eta, bueno, gero aldenen Polonetik etxera, lekun berrera. Eta, oi, zaiena izan berduna da Kiefen kabitu trenen, zei jende asko diztea, eta kabitzen ganen ja errexagoa izan behar da. Espero dugu ongi aia.
Horra hor, bere hitzak, ez dakit, ezaguna zenuten, edo ez, Juliaren kasua, Amale Itzarra, eta primeran hitz egiten du euskara, zarrigarria, eta gainera Leitzako euskara goxo
ai,
eta
ai,
eder.
Horretan, ez da? Bere amatxo Leitzakoa dela, bai.
Baina ziztu izian ikasi du, ez da? Bakarrik udan eta gabonetan etorrita.
Baina eramaten du ja etxean, ez da? Urte nahiko...
Kasu honetan ez, bera bizi da Kievetik, 50 kilometrora, aurrekoan eskatu genion elkarrezketa, eta azkenean ezin izan zuen, esan zigulako Kieven saiatuko zela trena hartzen, horregatik mezu hau, ez da, WhatsAppez bidali ziguna, eta zorionez, jakin dugu, Poloniara iritsia dela, eta lekun berrira, etorriko dela, berak zaten du, nire familiarekin zuek esan duzuena
bai, bai.
Lehen, ez da?
Bai, esten gara.
Oso ongi, aizu, beraz, berriz ere, zuenera etortzea nahiko zenukete, eider?
Bai, bai, naski bai ez. Hori da, itxiten dugun, osea, beti, pizten dugu telebista eta ea egingo duten, esaten dutena, korredor humanitario, eta ari gara bilatzen, ea, usten duten, ateratzen, dozein tokitik janari zagatik. Da, itxiten dugun guztia, osea, izatea bera eta bere familia etxean seguru ikustea dagoela ongi eta ematea aldugun guztia, bera erintzat.
Dena den, korridore humanitario ez hitz egiten da, Pello, baina gaur egun Txernobil bezalako lurraldeetan urik ez, jatekorik ez, argirik ez, sarritan horrelakoak ere gertatzen dira, ezta?
Bai.
Jakin duzu zerbait, jatekorik baute duten, olatzek esan du, landa ere mu horretan apur batean baratzak eta ere izaten dituztela, horren notiziari baduzu, horren berririk, militarrak ariote diren zerbait banatzen behintzat, miseriaren bat?
Bai, azken mezua Txernobil elkartetik iritsitzi zaigun, eta hori esanez, bai, Rusiarrak bat batean adirela ongi portatzen, edo behintzat itxura ematen, ez da? Eta ari jarri dira bazkari pizkoa banatzen, eta hango jendeak ezetz, uko egiten, noski. Ari dira tiroka zibilekin edo nahi duen moduan, eta gauza kriston txarrak, ez du pena merezi esatea. Eta noski, ezetz. Eta berez, haiek ez daukate elikaia asko, eta dago zona da esklusion, ezin da landatu baratzean. Ezin da, berriz, haiek arro jarri dira, esan ez, daukagulo baratza bat gure etxean. Baina, osea, ez da komenegarria, ez da komenegarria. Eta dauka, pues, gabezi pila denetatik, ura ateratzen dira puzu batetik, eta imagina zazu, zeura izango zen, baina horrela jarraitzen dira. Eta egorea hontan, pues, nahiko gogorra dira. Daude, pues, oituratuta egora txarrak jasotzeko, edo aurrera emateko, baina gaurko egoera ezin da konparatu, ja, jende tiroka eta horrela, eta miseria hutsa, aitatxo ematen du, azken deia esan ziguten ja ez dagoela etxean, segurazki. Joan zen tiroka Rusiarra emateko.
Bai. Rusiarri. Beraz borrokara, ez da?
Bai, seguro, bai.
Bueno, diru bilketa ere egin behar duzue, laguntzak eskatzen dituzue, eta horren berri gure entzule horrek izanen du Asociación Txernobil elkartearen webgunearen bitartez, ba mila esker honiz gurekin izateagatik, eta berriz ere nahiko genuke etortzea eta bertako notiziak izatea gurean. Ider eta Pello, izko, nahi duzuen arte, ongi izan.
Mila esker.
Esker, Pello.